Pois un festival de música que chega coa primavera a Lugo e que un ano máis pois vai a desenvolverse en dous espacios para tamén dar a oportunidade a todas as persoas de Lugo, ya que as que se acheguen pois a dispoñer de dous espacios ben diferenciados como poden ser o Círculo das Artes e o Auditorio Fuxón Os Ventos, elixidos tamén polas características do concerto que se adaptan pois máis axeitadamente a un espazo ou a outro. A 53 semana de música xa un festival totalmente consolidado, pois que trae a Lugo a mellor música clásica variada e que vamos a poder disfrutala do día 13 ao 30 de maio.